Oli ihan luet siitä.
Mutta nyt näin sanoo Herra, joka loi sinut Jaakob, joka valmisti sinut Israel. Älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minun.
Ja sitten vielä, luetpas 4 jaetta.
Jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi. Jos virtoja läpi, eivät ne sinua upota. Jos tulen läpi käyt, et sinä kärvennyt, eikä lietti sinua polta. Sillä minä olen Herra sinun Jumalasi, Israelin pyhä, sinun vapahtajasi. Minä annan sinun lunnaiksi Egyptin, sinun sijastasi Etiopian ja Seban. Koska sinä olet minun silmissäni kallis ja suuriarvoinen, ja koska minä sinua rakastan, anna minä ihmisiä sinun sijastasi ja kansakuntia sinun heinästäsi.
Amen. Tässähän ei puhu nyt profetta, vaan profetan suulla Jumala itse. Ja ensimmäinen, jota hän siinä sanoo, joka loi sinut, Jaakob, valmisti sinut, Israel. Sitten tuossa tänään tutkiessani tätäkin paikkaa, niin Herra aivan kun puhui siitä, että hän, mitä tahansa hän tekee, luo, niin kuin hän sanoo monessa paikassa näin, että minä luon uutta. Niin mä ajattelin tässä, että kun Jumala luo, kun hän sanoi, että mutta nyt katso minua, joka loin sinut. Niin mikä oli se Jumalan motiivi, kun hän loi meidät? Niin tuossa 4 jakeessa tulee selvästi ilmi, koska sinä olet minun silmissäni kallis ja suuri arvoinen, ja koska minä sinua rakastan. Jumala loi meidät omaksi ilokseen. Ei niin, että hän antaisi meille niin kuin isät ja äidit antavat lapsille lahjoja, että lapset olisi mielissään. Jos isä ja äiti todella rakastaa, niin heillä on suuri ilo. Kun mäkin muistan joskus nuorempana, ja joskus silloin kun lapset oli oikein pieniä ja joulupukkia odoteltiin, ja niin oli tosiaan suuri ilo nähdä, miten lapset oli iloisia. Siis se ilo, mikä lapsilla oli niistä lahjoista, niin se ilo oli mulla vähintään yhtä suuri. Se kesti ehkä pitempään vielä kuin niillä lapsilla siitä lahjasta. Ja sillä on valtava merkitys, jos voi pyhässä hengessä nähdä ja tutkii tätä, että ei me ole synnytty tänne miten sattuu, ja silloin etenkin kun me kuljemme vetten läpi ja olemme vaikeuksissa ja ahdistuksissa, niin Jumala sanoo siellä, minä loin sinut, minä olen lunastanut sinut, nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Ja sitten, että koska sinä olet minun silmissäni kallis. Ajatellaan, jos Jumalan silmissä on joku kallis, kun ei kaarneetkaan, tai linnut, taivaan linnut, ei mitkään pääse hänen silmistään pakoon. Ja hän näkee kaikki, niin saatika sitten tällainen ihminen, jonka hän on luonut omaksi kuvakseen ja iankaikkiseksi toverikseen ja morsiamekseen vaimokseen. Ja kun olen tässä Herran edessä ollut, niin olen iloinen siitä, että rakkaus on luova voima. Se on ainoa luova voima, joka kestää Jumalan pyhän hengen tuleen. Sillä siellähän sanotaan, että eräänä päivänä heidän tekonsa on palava niin kuin heinä tai miten siellä nyt on. Ja he pelastuvat ikään kuin tuleen läpi. Et siis kaikki sellaiset työt ja Jumalan palvelemiset, jotka eivät ole rakkaudessa, ne eivät kestä. Sillä Jumala ei hyväksy mitään muuta. Hänelle ei kelpaa mikään muu kuin rakkaudesta syntynyt, sillä hän on synnyttänyt meidät rakkaudet. Se on ollut hänen motiivinsa ja vaikuttimensa, kun hän meidät loi. Hän rakasti meitä. Hän tahtoi antaa oman elämänsä meidän tähtemme. Ja isä antoi oman poikansa ristillä kuolemaan meidän tähtemme. Ja Jeesus antoi oman elämänsä meidän tähtemme. Hän kärsi, hänelle se maksoi paljon, mutta sen takia, että me ollaan suuriarvoisia hänen silmissään, hänen ajatuksissaan ennen maailmojen perustamista, ennen meidän syntymistä, niin sittenkin Jumala näki parhaaksi luoda meidät ja kärsiä meitä ja kaikessa meidän heikkouksistamme huolimatta hän ei jätä meitä, vaan rakastaa meitä, niin kuin siellä Jeremia 31 sanotaan. Pitääkääpä siinä peukaloa tuossa, niin katsotaan siellä 20 jae. Eikö Efraim ole minun kallis poikani, minun lempilapseni, sillä niin usein kuin minä puhunkin häntä vastaan, alati minä häntä muistan. Siksi minun sisimpäni väräjää hänen tähtensä, minun täytyy armahtaa häntä, sanoo Herra. Pysytä itsellesi kivimerkki, aseta itsellesi tienviittoja, paina mielesi tie, polku, jota olet kulkenut. Palaaja neitsyt Israel, palaaja niihin kaupunkeihisi. Kuinka kauan sinä mutkistelet sinne ja tänne? Sinä luopiotytär, sillä Herra luo maahan uutta, nainen miestä piirittää. Tästä mä oon aikaisemminkin moneen kertaankin puhunut tässä, mutta katsotaanpas tässä nyt vaan, niin hänen motiivinaan, vaikuttiminaan on hänen rakkautensa meitä kohtaan. Ja sitten kun hän sanoo tässä, että sinä luopiotytär, siellä 22 jakeessa, siis Jeremia 31:22, kuinka kauan sinä mutkistelet sinne ja tänne, sinä luopiotytär? Ja nyt minkä sana hän siihen heti perään sanoo? Sillä Herra luo maahan uutta. Ja Herra kun ei luo mitään vihassa, vaan hän luo kaiken rakkaudessa, niin se pitää saada meidän silmämme näkemään, että Herra luo minussakin uutta jatkuvasti.
Amen.
Silloin minun ei enää tee mieli, kun minä tiedän, että Herra luo minussa jotakin iankaikkista, sellaista, joka kestää hänen edessään ja hänessä iankaikkisesti, niin se antaa mulle valtavan toivon. Ja silloin minun motiivini ovat samat kuin Jumalankin. Minun ei tarvitse enää, enkä minä voi mutkitella sinne sun tänne ja luopua Jumalasta, kulkea poispäin, koska se on kuolemaa, se ei ole luovaa. Kun me olemme Jumalan yhteydessä, niin hänen rakkautensa koko ajan luo meissä jotakin uutta. Etkö huomaa sitä, jos et puhkeaa taimelle? Jos oikein me nähtäisiin, millä tavalla meistä kuolee aina ja Jumala ottaa meistä pois niitä kuivia oksia, hakkaa pois ja kuinka uudet nupuut tulevat sinne viinipuuhun. Mehän tiedämme, että Jeesuksella ei ole mitään muuta intohimoa ja halua ja rakkautta kuin, että viinipuu tuottaa hedelmää. Isä on viinitarhuri ja poika on viinipuu. Eikö totta? Ja nyt Jeesuksella ei ole mitään muuta kuin se, että hän tuottaa paljon hedelmää. Ja niin mekin kirkastamme Jumalaa sillä tavoin, että me teemme paljon hedelmää. Ja nyt, millä tavalla me tuotamme hedelmää? Mä en muista, missä paikassa se nyt oli, psalmissa 103 ehkä se oli, että hän on luova tästä edes kansan, joka ylistää hänen suurta nimeänsä. Ja nyt, kun ajattelemme tässä, kun on tullut jo monta paikkaa, tämä voi olla vähän vaikea käsitteinen. Jos vetten läpi kuljet, niin älä mutkistele, älä lähde taaksepäin. Älä rupea katsomaan itseesi. Et sinä kärvenny. Vaikka sinulla on tuskaa ja ahdistusta, sinulla on ristisi. Mutta etkö huomaa, että kaikessa tässä sittenkin on minun käteni ja minä luon uutta. Ja meidän täytyy sitten erikoisesti muistaa, että Jumala luo uutta aina rakkaudessa. Hän on meidät tehnyt rakkaudessa. Rakkautta varten. Itseänsä varten. Rakkauteen. Ja niin on, että rakkaus ei koskaan jätä kesken. Ei koskaan jätä välille. Kaikki muu saattaa jäädä kesken, mutta rakkaus ei jätä koskaan kesken. Se menee loppuun asti, niin kuin Jeesuskin sanoi siellä, tai tänestä sanottiin, että hän rakasti heitä loppuun asti. Ja tämä saa meidät varmaan myöskin ajattelemaan, että mitä se sitten se todellinen rakkaus on. Tässä vielä mä lukisin tämän 7. jakeen. Kaikki, jotka ovat otetut minun nimiini ja jotka minä olen kunniakseni luonut, jotka minä olen valmistanut ja tehnyt. Siellä on valtava päämäärä, kun Jumala on luonut meidät hänen kunniaksi. Meillä on valtava arvo. Ajatellaan, Jumalan kunniasta on kysymys. Siis me emme voi elää miten sattuu. Ja kuitenkin Jumala antaa suuria kansakuntiakin Israelin edestä, meidän edestämme. Siis ne, jotka eivät hänelle kuulevat, haluavat häntä seurata. Hän antaa kaikkensa, hän antaa oman itsensä. Sillä rakkaus ei anna ainoastaan lahjoja, vaan kokonaan oman itsensä. Ja siinä on meidänkin koko elämämme ja seuraamisemme Kristuksessa, että me annamme kokonaan itsemme. Sillä se pelkkä lahjan antaminen ei riitä Jumalalle, se on liian vähän. Jos nyt katsotaan esimerkiksi näitä Uuden testamentin, esimerkiksi Matteus 25 ja 35, ja sieltä eteenpäin. Sitten siellä edellisessä hän on kertonut edellisessä jakeessa, kuinka tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Kuinka Jumala on luonut kaiken ja hän on perustanut taivaat ja maat ja valmistanut kaikki hänen lapsilleen. Mutta nyt, sillä minun oli nälkä ja te annoitte minulle syödä. Minulla oli janoa ja te annoitte minulle juoda. Minä olin outo ja te otitte minut huoneeseen. Minä olin alaston ja te vaatitette minut. Minä sairastin ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankeudessa ja te tulitte minun tyköni. Jeesus samaistuu täydellisesti köyhiin, nälkäisiin, janoisiin ja asunnottomiin, vankeudessa oleviin, sairaisiin. Tässä ei selvitetä, että nämä ovat uskovia tai hyvin vanhurskaita ihmisiä, vaan ne ovat hänen luomiaan olentoja. Ja kun nyt muistamme, mitä alussa aloitettiin, Jumala ei ole luonut ainuttakaan ihmistä eikä mitään ilman rakkautta. Luciferkin, kun hänet luotiin, siis meidän sieluvihollisemme, niin Jumala ei luonut häntä vihassa. Hän oli nuhteeton Jumala edes, kunnes hänessä huomattiin synti. Hän oma-aloitteisesti, sillä rakkauteen kuuluu, että annetaan vapaus. Se ei ole rakkautta ollenkaan, jos se on sitovaa. Jumala ei pakota meitä mihinkään. Silloin se ei olisi enää rakkautta. Eikö totta? Sinä hetkenä, kun me alamme tuntemaan toinen ihminen tai minä sidon jotakin ihmistä ja pakotan häntä ja vaanin häntä, niin ei se ole enää rakkautta, vaan se on itsekkyyttä. Ja sen tähden Jumala, kun luo kaiken, niin hän luo sen rakkaudessa, ja sen takia me olemme vapaat tekemään, mitä me tahdomme. Mutta nyt, kun Jumala on luonut kaikki ihmiset, niin myöskin hän samaistuu jokaisen ihmisen kanssa. Hän vastaa niistä. Ja miten me kohtelemme ihmistä, kurjinta, köyhää, niin siten me kohtelemme Jumalaa. Sillä se on hänen luotunsa, hän on rakkaudessa luonut sen, vaikka se onkin langennut. Mitä minä olen ja sinä, me olemme myös langeneita. Millä oikeudella me voimme kohdella heitä niin kuin he eivät olisikaan Jumalan luomia? On sitten tietenkin poikkeuksia, millä tavalla meidän tulee suhtautua esimerkiksi seurakuntajärjestyksessä sellaisiin, jotka eivät tahdo seurata Jumalan sanaa. Jopa siellä on sellainenkin, että poistakaa paha keskuudestanne. Mutta siellä ei sanota, että vihatkaa häntä, vaan rakastakaa häntä. Ja siellä käsketään vielä rakastamaan sellaiset takaisinkin. Ja Paavali, kun oli erästäkin siellä veliä ja oli rangaistu, niin hän sanoi, että ettei hän menehtyisi murehtimiseen nyt. Niin päättäkää tästä edes, minä päätän, että te rakastatte häntä ja annatte hänelle anteeksi, että minä annan hänelle kaikki anteeksi myöskin. Jossakin toisessa Korintolaiskirjeessä 7. Eikö se ole ihanasti Paavali ymmärtänyt Jumalan mielenlaadun? Meillä on Kristuksen mieli. Jos Kristus hyväksyy syntiset ja heikot ja rammat, sillä tässä varmasti sitä tarkoitetaan. Ei tämä ole kirjaimellista, sillä emmehän me voi mennä tuonne vankiloihin, kaikki voida sinne mennä. Tästähän tulisi meille kirjaimellinen tehtävä, jotkut käsittää sen kirjaimellisena, mutta minä näen vankiloita, on monenlaisia vankiloita. Ja eikö monta kertaa sisäinen vankila ole paljon enemmän kuin ulkonainen vankila? Tänä päivänä kaduilla on, jos lukee valitusvirret, niin siitä näkee, miten ihmislapset huutavat leipää. Ihmiset ovat vailla rakkautta, sillä tämä maailma vihaa, jos katsomme tuolta ensimmäisen Johanneksen kirjeestä esimerkiksi, muistaakseni toisessa luvussa, anteeksi, kun se sittenkin oli kolmas luku ja 13 jae. Älkää ihmetelkö, veljeni, jos maailma teitä vihaa. Tästä maailmasta ei tule mitään hyvää. Tämä maailma ei luo mitään uutta, vaikka kuinka katsot sinne. Jeesus ei sano, katso nyt se taimi puhkeaa jo tässä maailmassa. Tämä maailman voimat vaikuttavat. Mutta Jeesuksessa, Kristuksessa, katso. Siellä jos me pysymme hänessä, niin me teemme hedelmää. Ja jos me pysymme hänessä, niin me pidämme hänen käskynsä, ja ne eivät ole raskaat. Sillä todella, jos mä rakastan jotakin ihmistä niin, ja hän pyytää minua tekemään jotakin, niin minua ei kiukuta se, että hän käskee minua tekemään. Joskus huomaa uskovissa ja varmasti itsessäni, en nyt muista, mutta muistan nyt muutamia tapauksia, kun on niin kuin pitänyt osoittaa sielunhoidossa jollekin ihmiselle pikkasen sitä, että semmoista käskymuotoa. Kun enää mikään muu ei auta, siis totuutta kun tuodaan, niin se puree. Ja hän löytää siitä käskyn ja sanoo, että aina minulta vaaditaan. Hän otti sen sellaisena käskynä. Minä sanoin, että kuinka sä voit ottaa tämän käskynä, kun Jeesus tämän sanoo. Sinun rakastettiin. Jos me tunnemme käskyiksi Jeesuksen sanat, niin silloin me emme rakasta ollenkaan. Meillähän pitäisi olla rakastetun käskyt, pitäisi olla ilo sanoma, pitäisi olla suuri mahdollisuus palvella häntä. Ja tämä panee meidät hyvin matalaksi. Kun Jeesuksen käskyt alkavat muuttua meille laiksi, ja me sanomme, että me olemme armon alla, emme me ole lain alla. Jos me suhtaudumme lakiin sillä tavalla, niin silloinhan me syytämme Jumalaa päin kasvoihin, joka on antanut meille avuksi hänen käskynsä. Rakastakaa Jumalaa, lähimmäistänne niin kuin itseänne. Ensin Jumalaa, sitten lähimmäistä, ihan niin kuin itseänne. Hän samaistuu niihin lähimmäisiin, ei meidän rakastettuihin omaisiimme. Jumala ei katso henkilöä. Hän on luonut kaikki ihan samankorkuisiksi laudoiksi omaan temppeliinsä. Ja kaikki ihmiset lähtevät samasta pisteestä, nollapisteestä. Ja kukaan ihminen ei koskaan ansaitse rakkautta. Vai ansaitseeko? Silloin olisi pikkasen toivoa, että me voidaan pelastaa itsemme. Mutta kukaan ihminen ei ansaitse sinun rakkautta, eikä minun rakkautta, eikä Jumalan rakkautta. Sen tähden me voimme jättää tämän ansion pois, ja siellä täytyy ollakin joku muu syy rakastaa. Ja se on se, että me rakastamme kaikkia Kristuksessa. Jos emme ymmärrä sitä, niin me rakastamme kuitenkin Kristuksen tähden. Mitä tämä tahtoo sanoa? Jos minä en rakasta Kristuksessa olevaa ihmistä, joka on Jumalasta syntynyt, kuinka minä voin sanoa, että minä rakastan Jumalaa? Ja jos minä tahdon rakastaa häntä, joka on syntynyt Jumalasta, kuinka minä voin sanoa, että minä tahdon rakastaa Jumalaa? Eikö totta? Ja sitten jos minä sanon, että mä en rakasta tuota, koska se ei ole Kristuksessa, niin siellä kuitenkin sanotaan, että minun tähteni, Kristuksen tähden. Siellä ei sanota, että antaa rakkaansa edestä henkensä, vaan se on ihminen, joka on luotu. Se on Jumalalle rakas. Hän rakastaa, hän haluaisi pelastaa jokaisen ihmisen, hän ei viha ketään ihmistä. Hän on rakkaus. Miten me teemme? Meillä on se, että me katsomme henkilöä. Me tahdomme katsoa henkilöä. Ja monta kertaa me epäonnistumme rakastamaan juuri, kun katsomme tuollaista, joka on alaston ja sairas ja vankeudessa. Vankeudessa ehkä senkin takia, että Jumala on lyönyt häntä. Ja se onkin siellä jossakin vaikka sanotaan, että he lyövät Jumalan lyötyä. Ja siitä ei jää rankaisematta, sillä jos Jumala rakastaa ja me lyömme, niin voimmeko me sanoa, että me olemme Kristuksen mielenlaadulla ja olemme nyt tekemässä Jumalan tahtoa? Tässä edelleen ensimmäinen Johanneksen kirje 3 ja 14. Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Ainoastaan tästä me tiedämme. Siis kaikki muut arvot, hyvä oppi ja hyvä seurakunta, kaikki tällaiset, ne ovat kyllä hyviä asioita, niihin Jumala tahtoo viedä ja kasvattaa meitä siellä rakastamaan toinen toistamme. Mutta ne eivät ole lähtökohta, sillä Jumala loi meidät rakkaudessa ja Jumalan luomina, ja Jumalan luominen on lähtökohta, hänen rakkautensa meihin Kristuksessa. Ja sitten sanotaan, että joka ei rakasta, pysyy kuolemassa. Pysyy kuolemassa, ajatella. Ja tämä on kirjoitettu uskoville. Ja kaikkinainen valhe, mikä tahansa, minkä me hyväksymme, emme tahdo katsoa silmistä silmiin totuutta. Kaikkinainen valhe synnyttää pimeyttä, eli kuolemaa. Eräänä päivänä, kun mä kävelin tuossa muutama päivä tuolla ulkona, niin aivan niin kuin Herra olisi puhunut näin, että kaikkinainen valhe, mikä tahansa valhe, se ei ole totuudesta, se ei ole Kristuksesta. Ja mehän olemme totisessa Kristuksessa. Ja pyhä henki on totuus. Synnyttää pimeyttä. Ja sen tähden tämä vaatii suurta vilpittömyyttä, rehellisyyttä. Tutkiaksemme itsemme, olemmeko uskossa, olemmeko Kristuksessa. Että pystyisimme rakastamaan niitäkin, jotka ovat Kristuksen jopa ulkopuolella. Ja ovat jopa meidän vihamiehiemme. Sillä meillä ei ole mitään oikeutta vihata ketään, halveksia ketään, pilkata ketään. Sillä siellä sanotaan sanalaskuissa jossakin 17 ja 5, joka köyhää pilkkaa, herjaa hänen luojaansa. Ajatellaan. Siis siinä ei sanota, että joka köyhää pilkkaa aiheettomasti. Siis me luulemme monta kertaa, että meillä on kyllä aihetta. Me luulemme, jostakin meille otetaan sellainen oikeus, lain oikeus, silmä silmästä. Tämän maailman oikeus, saatanan oikeus, minä sanoisin. Sillä se sanoo, että sinulla on nyt oikeus kyllä antaa takaisin. Kerta kaikkiaan se on nyt sinulle niin pahasti, että maksa vaan nyt vähän pahalla takaisin. Jos ei muuta, niin murjota ainakin tai älä tervehdi enää, karta tuota ihmistä. Se on pilkkaamista jo. Sinä pilkkaat silloin omaa luojaasi, sinä kartat toista ihmistä. Se on pelkoa, sinä pelkäät sitä ihmistä. Jos se vielä uudestaan lyö sinua, sinä pelkäät ristiä. Sillä Jeesus on anteeksi heille, sillä ei tiedä mitä he tekevät. Se vie meidät taas sellaiselle paikalle, että voi minua. Tälle ei ole tarkoitus masentaa meitä, vaan huomaamaan, mitenkä vähän me pidämme huolta lähimmäisestämme. Kuinka vähän me samaistumme meidän kurjiin lähimmäisiin. Sillä rakkaus ei katso henkilöä, vaikka se henkilö olisi juoruakka. Minä olen tullut siihen tulokseen Herran edessä, että kuule sinun pitää rakastaa juoruakkaakin. Ja kuule se on inhottavaa, joo. Niin. Mutta se ei vapauta meitä totuudesta. Me voimme rakastaa kaikenlaisia ihmisiä, sellaisia ihmisiä, joita tavallisesti ei kukaan rakasta. Mä kerron teille yhden jutun, jonka mä luin yhdestä amerikkalaisesta englisestä kirjasta. Oli eräs pastori meni erääseen kotiin ja siellä sitten tämän uskovaisen tytär tuli ja näytti monia nukkeja. Hänellä oli monta nukkea siellä ja hän toi ne sinne ja hörpötti siinä kaikenlaista, että tämä on tämmöinen ja silittelitukka. Ja sitten hän kysyi tähän pastori, että no mikäs näistä nukeista on sitten kaikkein rakkain sulle? Mitä tyttö tuo, ottaa sieltä, ei ota vielä mitään, vaan kysyy tältä pastorit, että ethän sä vaan naura. Ja sitten hän ottaa semmoisen nuken, jolla ei ole korvia, jolla ei ole toista kättä, jolla on jalat, kyllähän te tiedätte, miten on nurin niskoin. Ja muutenkin se on monta vuotta kulunut, ja se on hyvin pahan näköinen. Pastori kysyi tältä tytöltä, että no minkä takia sä otat tuon juuri? Kuule, kato, tästä ei kukaan muu välitä. Kukaan muu ei välitä. Niin minun sydämeni kerta kaikkiaan tuntuu halkeavan rinnassa. Kuule, tässä maailmassa on paljon ihmisiä, niin sanottu juoruakkojakin, kuinka ne etsii rakkautta. Ne ei ole ehkä saaneet lapsena minkäänlaista rakkautta. Ne ei tiedä, mitä on rakkaus. Miksi niistä on tullut sellaisia? Kuinka miksi meistä on tullut näin hyviä uskovaisia? Miksi me ollaan niin hyviä ja se juoruakka ei ole? Sen takia, että Jumalan armo on ollut meidän kohdalla niin suuri. Jeesus Kristus samaistui meihin jo silloin, kun me oltiin suuria syntisiä ja oltiin juoruakkoja. Hän otti meidät vastaan sellaisena, kun me oltiin. Hän loi meidät rakkaudessa, vaikka me oltiin syntisiä, niin hän antoi henkensä jo meidän puolestamme. Hän rakasti ensin meitä, sitten me vasta rakastettiin häntä vastarakkaudella, kiitollisuudella. Ja niin on, niin tulee tapahtumaan myös, että kun huomaa, että se jo puhkeaa taimelle. Jos me voitaisiin tuota juorua ihmistä, tuota vaikeata ihmistä, syntistä, rakastaa perään antamattomasti, yhä uudelleen ja uudelleen, tuoda hänelle Kristuksen rakkautta, että hän näkisi jotakin parempaa. Hän häpeäisi sen rakkauden edessä enemmän kuin että minä menisin häntä lyömään ja osoittaisin, että minä olen jotakin parempaa ja minä en tuommoisen kanssa ole. Tämä ei tarkoita, että me veljeilemme hänen kanssa ja yhdymme häneen, vaan se tarkoittaa sitä, että meillä ei ole oikeutta olla rakastamatta häntä sittenkin. Sillä rakkaus on suurin voima. Se on se voima, jota Jumala käytti, kun hän loi meidät. Ja hän käyttää tänä päivänä kaikki, mitä hän luo uutta ihmissuhteissa. Niin se tapahtuu rakkaudessa. Jos ei se tapahdu rakkaudessa, ellemme opi rakastamaan, emme silloin voi nähdä mitään uutta syntyvän. Katso, se puhkeaa taimelle. Se puhkeaa vain sen takia, että mä oon kuulijainen hänelle ja mä tottelen hänen käskynsä. Pidän hänen käskynsä. Se on, joka minua rakastaa, joka pitää minun käskyni. Ja ne eivät ole raskaat. Mutta kun me olemme tottuneet katsomaan henkilöä, tuollainen henkilö, minä en. Otetaan esimerkki tässä, kun Jeesus samastui täällä tämmöisten sairaiden kanssa. Ja hän kantoi heidän sairautansa. Hän on kantanut kaikkien ihmisten sairauden. Se on eri asia, onko ne saaneet otettua vastaan. Jos sinä olet saanut otettua vastaan, niin eihän me voida ylpeillä siitä, että me olemme saaneet lahjaksi terveyden. Se on kumma, miten me aina vedämme itsemme jotenkin, minä olen uskovainen, minä olen Jumalan lapsi, minä olen jotakin muuta kuin tuo toinen. Ja sillä tavalla minä niin kuin tekosyyllä herkeän rakastamasta sitä, joka tarvitsi sitä vielä enemmän kuin minä. Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani. Tässä ei voida vetää vaan uskovaisia. Voi miten paljon on ihmisiä, jotka tarvitsis lohdutusta, jotka tarvitsis Jeesuksen rakkautta, ilosanomaa. Ja he tarvitsis jotakin sellaista, mitä he koskaan kuulleet. He voisivat ehkä oppia tuntemaan. Lohduttakaa sillä lohdutuksella niitä, jotka ovat kaikkinaisissa ahdistuksissa, joilla Herra teitä itseään on lohduttanut. Me emme voi jättää itsellemme tätä rakkautta, jonka me olemme saaneet. Jos me jätämme sen rakkauden itseemme, niin me olemme itsekkäitä. Ja tässä se onkin, että meidän elämässämme on hyvin vähän, minä olen tullut siihen tulokseen, me olemme kasvaneet hirvittävän vähän rakkaudessa, mutta hyvin paljon raittiissa opissa ja yleensäkin opissa ja Jumalan sanan kuulossa ja muistissa. Minä en syytä ketään, minä kohdistan sen itseeni, mutta onko oppi todella raitis ilman rakkautta? Minä vaan kysyn. Kenen opista on kysymys? Kristuksen omasta opista. Ja jos ajatellaan, mikä oli hänen oppinsa ydinkohta, niin kaikesta näkee, että se oli rakkaus. Ja hän pani aina omaan itsensä pantiksi tälle opetukselle. Hän antoi itsensä. Ei hän antanut oppia, vaan hän antoi itsensä. Sillä oppi on kuollut niin kauan, kun se ei anna itseänsä. Niin jos mekään emme anna itseämme, niin turha puhua hyvästä opista tai jostakin, jota meillä on. Lahjaksi me ollaan kuitenkin se saanut armosta. Siis Kristuksen rakkaus on senkin aiheuttanut, senkin luonut meissä. Ja se luo myöskin sellaisen mielen meille, että me voimme ottaa vastaan. Sillä kukapa meistä ottaa vastaan, jos meitä taotaan lain vasaralla päähän. Tai rakkaudettomuudella jotakin opetetaan. Ei me opita mitään. Sen tähden tämä kohta, että me tiedämme siirtymämme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljää. Tässä on ainoa hedelmän tuntomerkki. Ihmisessä on hedelmää, kun hän rakastaa veljää. Ilman, että hän vetää siihen jonkun mutan tai jossin eteen. Et jos se tulee ensin pyytämään anteeksi. Rakkaus peittää syntienkin paljon. Me osaamme kyllä sellaiset listat, että me vaadimme, että toisen täytyy tehdä ensin. Kun ne listat, sen se täyttää, sen minun ajatukseni ja minun tasoni, mitä mä olen odottanut toiselta ihmiseltä, niin sitten minä olen valmis rakastamaan. Mutta jos ei, niin minä en kyllä tästä rakkautta osoita. Sitten on toinen asia, että monta kertaa me luulemme rakastavamme. Esimerkiksi kun me olemme oikein ihanassa kokouksessa, Herra siunaa meitä ja me tunnemme Jumalan rakkauden. Olemme niin siinä siunauksessa, että me emme huomaa esimerkiksi eteisessä saattaa olla joku murheellinen, joka ei olekaan niin siinä. Me emme huomaa, me menemme ohi vaan ja tunnettiin, että ohi kun mä rakastan kaikkia. Mutta jos et sä osoita rakkautta kenellekään tai ihmiselle, ei se rakkautta ollenkaan. Eikö totta? Ja sen ratkaisee monta kertaa juuri toinen ihminen. Minähän voin luulla, että mä rakastan sinua, mutta sinä voit sanoa minulle, että se ei mene perille. Ja toinen ihminen tietää sen paremmin. Hän sen tuntee. Hän sen voi loppujen lopuksi sanoa, että onko se mennyt perille asti. Onko se siis todellista rakkautta. Minä voin kuvitella vaan. Mulla voi olla hyviä ajatuksia tätä ihmistä ja hyviä päätöksiäkin ja unelmia toteuttaakin se, mutta mä en toteuta sitä, koska mä en pääse siihen toteuttamiseen asti. Mä en pääse tuottamaan tätä hedelmää. No, tämähän tuntuu toivottomalta. Mutta jokainen me tiedämme tähän vastauksen, että emme voi rakastaa, ellei Kristus rakasta meitä ensin. Siellä jossakin Timoteuksen kirjassa alussa, mä en muista nyt missä paikkeilla se oli siellä, mutta siellä sanotaan ihanasti, että armo vaikuttaa uskoa ja totuutta. Uskoa ja rakkautta myös. Muistatteko semmoisen paikan?
No, 40 jaa ensimmäinen.
Joo, minä ajattelin, että se on ensimmäinen. Joo. Ja meidän Herramme armo oli yleen runsas. Onko se koskaan ollut muuten kitsas? Ja meidän tulisi muistaa aina, kun meille tulee vähän semmoinen saita mieli, että en mä tolle ihmiselle, ei kerta kaikkiaan riitä tervehdystä, ainakaan lämmintä. Eikä mä ainakaan me voimme katsomaan häntä, hänen kotinsa tai soittaa hänelle. Mutta Jumala, kun me muistamme, että miten suuri on Jumalan arvo meitä kohtaan ja miten hän antaa meille anteeksi. Jos ette sydämestänne anna anteeksi, niin ei taivaan lisännekään anna. Sydämestänne, huomatkaa, siinä ei auta mikään puoli tiehen meno. Se täytyy olla sydämestä ja monta kertaa me kärsimme juuri sen takia, että meidän anteeksi antamme ei ole sydämestä asti. Siinä on jotakin vilppiä, siinä on jotakin pimeyttä, siinä on valhetta ja valhe luo pimeyttä. Ja monta kertaa me saatamme olla sellaisessa hengellisessä pimeydessä ihmetellä, minkä takia syytetään ehkä vihollista. Mutta se on meidän omaa päätöksemme. Jos joku ei rakasta hänen veljensä, hän pysyy kuolemassa. Ja kuoleman tila. Se ei tarkoita, että me olemme pelastuksen menettäneet. Mutta minkä takia Jumalan sana juuri nimenomaan puhuu nämä uskoville? Se on kuolemaa sillä alueella. Siinä ei ole mitään hedelmää. Siitä ei kukaan voi syödä mitään. Enhän mä voi syödä kuollutta itsestään kuollutta lihaa. Sehän olisi myrkkyä. Eikö totta? Jos meissä on tällainen, niin se on kuolema. Vaikuttaen uskoa ja rakkautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Voi kun me unohdamme tämän monta kertaa. Se on Kristuksessa Jeesuksessa. Ja nyt jos me huomaamme myöskin, että se on sille toiselle ihmiselle myöskin Kristuksessa Jeesuksessa. Ja nyt jos me oikein avaria ollaan, niin mihin asti se ylettyy se Kristuksessa Jeesuksessa, se armo ja se rakkaus?
Kaikille.
Ihan varmasti. Me emme voi yhtään, että Jumala on Jeesus on kuollut kaikkien ihmisten puolesta, isä antoi poikansa kaikkien ihmisten puolesta. Niin on Jumala maailmaa rakastanut maailmaa, huomatkaan, että hän antoi poikansa, ettei kukaan hukkuisi. Ja ajatella, Niin.
Niin,
joka hänen uskoo. Että ei hukkuisi. Ja ajatella, me joskus, meistä tuntuu, että meidän pitäisi melkein tuo toinen hukuttaa. Ainakin osoittaa hänelle sellaista että tuota, jos ajatella meidän esimerkiksi paha ilme ja pahat ajatukset, jos niillä olisi sellainen siis valta, niin kuin Jumalan ajatuksilla on, niin kuinka moni ihminen olisi hukkunut meidän tuomion silmiemme alla. Meidän pahojen ajatusten ja aivoitusten alla. Eikö totta? Kiitos Jumalalle, että meillä ei ole sitä valtaa. Silloin meille tulee kuolema ja siinä ei ole mitään voimaa. Eikö totta? Ymmärrän. Siis, että jos...
Kattakaa viholliset jäänne ja rukoilkaa niin. Heidän puolestaan.
Nyt jos ajatellaan, nyt jos meillä olisi voima aina siis pahaakin tehdä. Mutta silloin Jumala ottaakin meiltä, se ei ole luova voima enää. Mutta me emme voi totuutta vastaan mitään. Toinen korintolaiskirje 13.8. Mutta totuuden puolesta. Siis me voimme jotakin. Me voimme Kristuksessa Jeesuksessa rakastaa niitäkin, jotka ovat ulkopuolella Kristuksen. Jotka eivät ole pelastuneet, jotka ovat köyhiä ja heikkoja. Ja niillä on kaikenlaisia vikoja. Sillä ei ole totta, että kaikki ei vaikeina rakastaa niitä, jotka ei meitä rakasta. Mitä siellä sanotaan, mitä hyötyä siitä on, tai jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat. Sitähän pakanatkin tekee ja fariseuksetkin pystyy sen tekemään. Jos sä oot ystävällinen jollekin, niin nekin on sulle. Ja sitten vielä, kun odotat sitä muilta. Se on merkillinen tämä ihminen, että se odottaa vasta rakkautta ja lahjaa heti. Se ei anna mitään ja se ei ole silloin rakkautta. Jos me odotamme takaisin jotakin, mä annan 100 nyt, että mä saan 1000 markkaa takaisin, niin kuin joskus kuulee saarnattavan, niin ei siinä ole rakkaus enää vaikuttimella. Tällaista ei pitäisi koskaan saarnata. Raamatus ei missään luota, että saat 1000 markkaa takaisin, kun panet, että saat sillä tavalla. Kyllä siellä puhutaan, kyllä. Mutta sitten mennään Uuden testamentin rakkauden sääntöihin, että se antaa itsensä ja toisen edestä jopa kuolemaa. Se ei odota siitä, että saa hengenpelastusmitalin. Siis sehän korottaa itsensä. Se teki sen takia, että se itse korottuisi. Se pelastaa sen, että sillä on hengenpelastusmitalia nimilehdessä ja ehkä radiossakin kuulutetaan, että se pelasti. Siis me olemme loppujen lopuksi läpeensä kierroja. Me olemme loppujen lopuksi oman itsemme rakentajia. Meissä liha toimii paljon enemmän kuin käsitämmekään, ja sen takia monta kertaa me ihmettelemme, minkä takia meillä on siis yleensä tällaista ahdistusta. Mutta muistatteko, mitä ahdistus luo meissä? Ettekö te näe, minä luon uutta? Siitä pitäisi huomata, että meillä on ahdistus, että me jättäisimme nuo valheelliset tiet, ja me todella katsoisimme suoraan totuutta silmiin, että Herra, minä se olen. Kun Naatan tuli sinne Daavidin luo ja sanoi, että sinä olet se mies, niin Daavid sanoi, niin olen, minä olen. Ja silloin hän nöyrtyi, mutta Saul ei nöyrtynyt. Me olemme jatkuvasti pyhän hengen ja lihan kamppailussa. Meissä käy kamppailu. Ja jos meissä on rauhattomuutta, mä sanoisin yhden asian, että jos ihminen, uskovainen ihminen ei ole rauhassa, niin se varmasti taistelee Jumalaa vastaan. Ei ole mitään muuta mahdollisuutta. Jos sillä on rauhaa ja lepoa, se taistelee, se ei halua luovuttaa, se ei sano, tapahtuko sun tahtosi. Sillä sinä päivänä, kun se sydämestä antaa anteeksi, se sydämestä tekee Jumalan tahto, niin sillä on rauha. Kun se on valmis kuolemaan vihollisenkin edestä, ei vaan kuolemaan ja menemään taivaaseen, vaan kuolemaan myöskin vihollisenkin edestä jopa, tai sen ystävän edestä. Siis kaikkein pahimman ihmisen edestä, sillä se on Jeesuksen rakkautta, hän kuoli vihollisen edestä. Hän ristiinnaulitsivat hänet. Ja meillä on hänen mieli. Ja me olemme hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan asti. Ja jos me olemme hänen kanssaan ristiinnaulittu ja kuolleet samassa kasteen haudassa, niin eikö meillä ole myös ylösnousemuselämä? Eikö meillä ole hänen rakkautensa silloin? Eikö meillä ole se luova voima, se ylösnousemusvoima? Mutta siinä se onkin. Että meissä on paljon sitä estettä. Lihan ylpeyttä. Itsemme rakentamista. Se ei ole syytös, vaan se on tosiasia. Ja kun siihen myöntyy, mä sanon, että Lutherilla oli minusta terve käsitys, vaikka monet ei hyväksy. Ajattelivat, että Luther meni liian pitkälle haukkuessaan lihaa. Mutta hänhän tunnusti monta kertaa sen oman lihansa saastaisuuden. Ja kun sitä saa ruveta katselemaan, niin kyllä silloin tulee Daavid mieleen ja älä ota minulta pyhä henkeäsi. Luo minun uusi henki. Ja siellä on puhuta hengen saastumisesta myöskin, että henkikin voi saastua tässä kilpailussa. Ja jos emme ole rehellisiä, vilpittömiä ja menee Jumalan eteen, ja kun meillä ei ole rauhaa, niin sanotaan Jumalalle, että minussa on nyt vika, anna minulle anteeksi minun syntini. Minä en rakasta lähimmäistäni. Ja täällä alueella me joudumme kaikki syntisiksi, että me emme huomioi lähimmäistä. Me kuljemme hänen ohi, niin kuin häntä ei olisikaan. Ei se minulle kuulu. Olenko minä veljeni vartija? Ei Jumala voi minulta tällaista vaatia. Noin pitkälle minä emme ainakaan, mutta Jeesus rakasti loppuun asti. Hän oli kärsivällinen. Ja tuo ahdistus saa aikaa, muistatteko te Jaakobin kirjeessä? Mitä se saa aikaa? Ahdistus. Kärsivällisyys. Mitäs kärsivällisyys saa aikaa?
Toivoa.
Niin ja...
Toivoa sitä täydellisen teomaan.
Niin sinä muistat siellä vissiin?
Kyllä, koettelemuksen kestäminen.
Niin? Ja mitäs koettelemuksen kestäminen?
Toivoa.
Niin se oli jo aikaisemmin. Toivoa. Mutta se ei saata häpeään, vaan se tuottaa...
Täydellisen teon.
Se tuottaa silloin rauhan Kristuksessa, sillä me pysymme. Sillä autua se, joka kiusaus sen kestää. Kiusaus kestää oman aikansa. Kiusaus tulee meille sellainen, että me haluamme maksaa pahan pahalla, haluamme lyödä meidän ystäviämme, puolisoitamme. Ja mä en ainakaan ole löytänyt mitään muuta keinoa kuin tuo, että armo vaikutti uskoa ja rakkautta. Mennä takaisin armolähteille. Jumala loi minut. Hän hyväksyy minut. Hän rakastaa minua. Minä olen otollinen Kristuksessa hänelle tällä hetkellä. Mitä väliä siinä, jos toi toinen ei minua hyväksy, jos se vihaati minua? Minä menen sinne lähteelle, mistä minä saan kaiken. Mutta kun minä en ole tottunut menemään sinne, vaan rakasta minua. Jos et rakasta, niin minä valitan. Minä olen tyytymätön. Mä odotan vaan, että ihmiset rakastas minua ja sanois hyvää. Ja jos ne vähäkään muljauttaa silmään eikä tykkää, niin nyt elämä on kaikki maassa. Ei tule mitään. Meidän uskomme onkin ihmisissä. Jos ne sattuu olemaan oikein hyvällä päällä, niin jaa, kuinka onnellista. Mutta jos ne on vastaa, niin Herra, ei ole mitään tässä maailmassa. Enää et sinäkään minua hyväksy, kun nuonkaan ei hyväksy. Sinä samaistut samalla tavalla. Sä teet Jumalasta samaan kuin ihminen. Jos ihminen ei hyväksy sinua, niin sinä teet, Jumala, sinäkään et hyväksy minua. Näetä sä, miten ne tuon ihmisen kautta minua vihaavat. Se on valetta. Se on pimeyttä. Meidän täytyy muistaa kaikissa ahdistuksissa se, että mä olen Jumalalle otollinen. Mä oon viime viikkoina sanonut varmasti sen satoja kertoja, kun minulla on ollut sellainen taistelu. Herra on oikein opettanut. Siis on ollut tämä kiusaus, että nyt kuulee ja auta sekään, että Jumala hyväksyy sut. Että Jumala rakastaa sua, niin kuule sekään ei auta enää. Jos sä sen menetät ja me menetämme sen, että Jumala ei meitä hyväksy, kuule sulle enää mitään voimaa. Jumala ei voi luoda mitään, kuule sen valheen pohjalle, että sä uskot, että Jumala on paha. Mutta kun sä uskot, että Jumala on todella hyvä ja hän on paljon hyvempi kuin mä osaan kuvitella, hän rakastaa minua paljon enemmän, hän hyväksyy minut lapsen sellaisenaan, vaikka mulla olisi korva poikki ja jalat kääntyneet ja mä olisin kuin likainen, hän hyväksyy, kun mä menen hänen luo, niin hän hyväksyy minut. Minkä tähden? Hän on luonut minut rakkaudessa, rakkauttaa varten, eikä hänellä ole mitään muita taka-ajatuksia. Koskaan tule olemaankaan. Mutta se on eri asia, jos minä en usko häneen. Mutta nyt täytyy muistaa, että armo luo uskoa. Se synnyttää uskoa. Ja kun mä menen armon luo, Kristuksen luo, hän on armoa ja totuutta täynnä. Ja mä odotan häntä. Jos mä en jaksa uskoa, niin mä odotan, minä tunnustan Herra. Minulla ei ole edes uskoa. Mä en usko. Minä olen niin vaikutettu tämän maailman kylmyydessä, sillä sehän vihaa minua, eikö totta? Ja lihaa vihaa minua. Uskovaisten lihakin on ihan sama maailma. Ei ihme, että ne lyö meitä. Jeesustakin lyötiin hänen omassa huoneessa, hän sanoi. Ja se on meille myöskin. Daavidia lyötiin. Paavalia lyötiin. Meitäkin saatetaan lyödä. Emmekä me tuomitse niitä, jotka meitä lyövät, vaan me siunaamme heitä. Ja me laskemme kaikki tuon yhden sanan alle, anna anteeksi heille, sillä me tiedä, mitä he tekevät. Eivät he tunne sinun armoasi. Ei armo ole saanut heissä niin paljon vielä aikaa, eivät ole kasvaneet, ovat pieniä lapsia, pitäisikö minun nyt lyödä niitä, kun on noin pieniä lapsia. Vai ne onkin suuria. Vaikka niitä pitäisi odottaa, kun se on sellainen Herran työmies ja saarnaaja ja pappi, niin kyllä sitten pitäisi nyt vähän enemmän tulla rakkautta. Tuommoinen ajatuskin on jo valhe. Mitä sinä olet vaatimaan? Mitä minä olen vaatimaan? Jos Jumala, hän ei ole pystynyt ottamaan vastaan Jumalan armoa ja kasvanut korkeammalle, niin mitä minä voin tehdä? Minä voin katsoa yli hänen syntinsä, hänen heikkoutensa. Minä voin katsoa Kristukseen, minä nähdä Kristuksen risti siellä takana, täydellinen Kristuksessa. Hyväksytty Kristuksessa, hänkin on hyväksytty. Jos en mä hyväksy tuota toista ihmistä Kristuksessa, kuinka mä hyväksyn itseni? Olenko mä puolueellinen? Katsonko mä henkilö? Olen parempi. Olenko mä fariseus silloin, kun mä hyväksyn toista ihmistä? Ja kaiken evankeliumisen Jumalan työn perusta on varmasti se, että mä opin ottamaan vastaan rakkautta Jumalalta. Mä olen hänen edessään niin kauan. Mä kuuntelen häntä niin kauan, että sieltä ei kuulu ainuttakaan tuomion sanaa minulta. Tietenkin parannus täytyy tehdä ja onhan mä syntisenä, mä en voi sitä rauhaa saada ennen kuin mä teen parannuksen. Mutta mä tarkoitan yleensä, että meidän elämässäni ei ole erikoisesti mitään sellaista omalla tunnolla, mutta sittenkin meillä on rauhattomuutta ja sellaista, joka ei niin kuin ole sellainen luova voima, rakkaus, joka kerta kaikkiaan pursuaa minusta ulos, ylitsevuotava elämä. Kaikkein tärkeintä on varmasti se, että me kuulemme niitä iankaikkisia sanoja, joita Jeesus 2000 vuotta sitten lausui. Hän ei sanonut niitä ajaksi, vaan iankaikkisuuteen. Ei pienikään piirto häviä. Ne ovat iankaikkisia sanoja. Siis mitä hän sanoi 2000 vuotta sitten, niin ovat tänä päivänä ne kuuluvat ihan samalla tavalla. Ja ajatellaan nyt, kun hän sanoi jollekin opetuslapselle, älä pelkää. Hän ei katso henkilön, eikä hän katso aikaa, eikä paikkaa. Hän rakastaa kaikkia. Hän sanoi minulle ja sinulle, älä pelkää. Sillä rakkaudessa ei ole pelkoa, hän sanoo sen rakkaudessa. Ei hän hyväksy pelkoa sinulle, eikä minulle. Ei hän ole tullut antamaan meille pelkoa ja pelkuruuden henkeä, vaan voiman rakkauden hengen. Kuulenko, uskonko minä, että vieläkin se sana kuuluu tuolla minulle. Se koko ajan tulee ylhäältä Jeesuksesta tuo sana, mutta asetunko mä polvilleni, hiljennynkö minä uskomaan ja kuuntelemaan hänen ääntänsä, älä pelkäisi. Sinä olet minulle kallisarvoinen. Vaikka minä olen sinua kurittanutkin, vaikka sinä olet ollutkin syvissä vesissä, minä silti sinua rakastan. Minä muistan sinua alinomaa. Kateuteen asti minä halajan sinua. Tällaista sanaa, jos kuulee Herralta, niin kuule, kun mun sydämeni täyttyy siitä riemusta, niin kuin Galileo vai mikä se oli uusi, että se pyörii sittenkin. En muista kuka hän sanoi sen. Itse oli valtava into ja monet muut ovat juosseet alastomana kadulle ja nyt minä löysin sen. Niin kuule, silloin kun sen löytää, niin ei enää mene, siinä tilassa ei mene kyllä osoittamaan sormea toista päivää, sanoa, että kuule, säkin voit löytää, kuule, vaikka minä olin tällainen, vaikka sä oot tollainen, niin kuule, sä voit sittenkin löytää. Tulee semmoinen valtava voima tänne sydämeen, että Jumala sittenkin on antanut anteeksi. Ja sittenkin hänellä oli suurempi rakkaus, kun mä osasin koskaan kuvitella. Armoa armon päälle. Ja Efesolaiskirjassa sanotaan, että siellä 3 ja viimeisessä jakeessa hämmästyttävät sanat, tai 20 jäi. Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, se ei ole meidän voimisestamme kiinni. En mä voi rakastaa tuota ihmistä. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Vahvistukaa hänessä. Ja nyt kun me katselemme hänen vahvuuttaan, me pääsemme hänen vahvuutensa. Katselemme hänen rakkauttaan, niin kun me otamme sen vastaan ja tulemme hänen rakkautensa, astumme siihen uskon kautta, niin silloin me voimme kaikki. Siinä me ei voi ulkopuolella mitään. Niin kauan kun me ponnistelemme omia ponnistuksiamme ja yritämme rakastaa ja teemmepä mitä tahansa, niin se ei onnistu. Mutta tässä, mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme ja ymmärrämme sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Mutta mitä me anomme? Miksi me rukoilemme? Onko meillä, meidän tulee myöskin tutkia sitä, että onko meidän rukouksemme Pyhän Hengen mukaisia? Onko minulla Jumalan valtakunta tärkeä? Etsinkö minä ensin Jumalan valtakuntaa, kaikki muukin annetaan, vai etsinkö minä sitä kaikkia muutakin? Rauhaa minulle ensinnäkin, ja minulle sitä ja tätä. Että mä onnistuisin siinä ja pärjäisin siinä ja tässä. Saisin sitä ja tätä. Mutta miten on Jumalan valtakunta, että mä saisin, Herra, että minä pilaisin sinun kunniaasi tuon ihmisen edessä, jonka luo mä menen. Ja Herra, tuo ihminen, joka minulla on vaikea, minun on vaikea rakastaa. Herra, täytä minut rakkaudella. Minä odotan sinua. Mä haluan nähdä sinut, mitenkä sinä kohtelet tuota ihmistä. Sillä minä en tahdo kohdella tuota ihmistä niin kuin maailman ihminen, joka vihaa häntä. Niin kuin liha kohtelee, vaan niin kuin sinä kohtelet. Sillä mä tahdon pysyä sinussa. Jos mä kohtelen tuota ihmistä toisella tavalla kuin Jeesus, niin silloinhan mä eroan Jeesuksesta. Silloin mä oon kuolemassa. Joka ei rakasta veljeensä, pysyy kuolemassa. Siinä paikassa mä olen niin kuin kuolemassa. Mitään uutta ei synny, mitään muuta ei kasva. Sekin, mikä siellä on ollut, niin se juuretkin kuolee. Täytyy saada taas uudelleen kasvamaan ja juurtumaan ja antaa Jumalan sanan tulla. Minä rakastan sinua. Sinä olet minulle arvokas. Me olemme jokainen niin arvokkaita, että Jumalalle me emme osaa käsittää. Monta kertaa se, että me tehdään itsestämme hyvin arvottomia, semmoisia hyvin maanpinnassa kulkevia, siis väärä nöyryys. Ja se tappaa meissä uskon. Ja se tappaa meissä myöskin rakkauden. Me en pysty rakastamaan ketään. Mä olen niin heikko, että mä en pysty mitään. Aktiviteetti loppuu siihen, kun mä en pysty mihinkään. Mä en usko mihinkään. Eikö totta? Se on uskon tappaja. Mutta kun minä uskon, että minä olen arvokas Jumalalle. Jumala ei luonut minua pieniä tekoja varten, vaan suuria tekoja varten. Että hän saisi kunnian itselleen. Että me tehtäisiin rakkauden tekoja, hänen tekojaan, kulkisimme hänen askelissaan. Ei ole pienestä asiasta kysymys. Voi, että me osattaisiin katsoa tuota Jumalaan päin, samaistua Kristukseen kaikella tavalla ja tuomita se oma halu ja tahto ja himo itsessämme. Ettei se saisi meissä valtaa, että me joutuisi pimeyteen, että me joutuisi kuolemaan. Mä olen kirjoittanut tänne, mä olen kirjoittanut paljon tästä aiheesta niin viime aikoina, ja tänne on yksikin asia pantu, että rakkaus on aina nyt. Eilinen manna on mennyt. Huomista ei voi kerätä. Et meillä on siis hengessä eläminen. Sanotaan, hengessä vaeltakaa. Jos te, miten siellä sanotaan?
Hengessä vaeltakaa.
Niin kyllä, niinkin. Mutta hengessä vaeltakaa myöskin. Se ei riitä, että me olemme saaneet pyhän hengen kasteen ja olemme uskoon tulleet, vaan hengessä vaeltakaa. Se vaeltaminen tarkoittaa alkukielellä myös sitä, että jokainen askel. Jos meillä on se tekosyynä, että ei nyt, ja meille ei sovi nyt rakastaa, me siis jätämme tuon mahdollisuuden käyttämättä, niin silloin täytyy pelätä sitä, että me emme harjoittelekaan, emme yleensä harjoittele ollenkaan Jumalan tietä vaeltamista. Jos tie menee poikki meille missä tahansa, niin on hyvä tutkia. Jos emme voiteta toista ihmistä, niin otetaan rakkauden aseet käyttöön. Me ei vaan huomata sitä. Ja rakkaus keksii kyllä keinot, millä tavalla me voitamme. Me olemme saattaneet kokeilla kaikkia muita keinoja ja epäonnistuneet jatkuvasti. Mutta todellinen rakkaus, monta kertaa äidin ja isän rakkaus saattaa olla ylihuolehtiva. Me luulemme rakastavamme, mutta me itse asiassa sidommekin, emme anna vapautta. Ja sillä tavalla me niin itsekkäästi jatkamme sitä vuodesta vuoteen, että me olemme pimeydessä. Mutta jos me pysähdyttäisiin, miten Jeesus puhuu meille? Ei hän ylihuolehdi meistä. Ylihuolehdi. Vai jos me kuulemme, älä pelkää, minä olen sen kanssa. Kyllä kaikki hyvin menee. Aika onkin näin, niin. Sitten hän hyväksyy. Silloin kun me ylihuolehdimme toisesta, niin sehän on osoitus, että me olemme tyytymättömät tähän toiseen ihmiseen, eikö totta? Silloin meillä on vaatimus toisesta ihmisestä. Ja silloinhan mä lain alla. En mä ole rakkaudessa silloin. Ehkä tämä tuntuu vähän filosofiselta, mutta minä olen näitä ytimiä yrittänyt painaa ylös, ettei tule, että niistä saisi itse selvä myöhemmin, kun luen näitä paikkoja. Sitten rakkaus ei kysy, mitä se maksaa ja tulee maksamaan meille. Useimmiten me tahdomme laskea kustannuksia ennen kuin me uskallamme hyväksyä toisen ihmisen. Sitten yksi pelko on myöskin se, että me luulemme saastuvamme. Ja kuitenkin toisesta ihmisestä, jos on kysymys tämmöisestä yhteydestä. Pietari sanoi siellä, että minä en saa sanoa ketään ihmistä saastaiseksi. En ketään ihmistä saastaiseksi. Eikö sano näin? Jeesus, kun hänelle tuli se näky, niin hän pitivät silloin pakanoita saastaisina, mutta nyt ei saa pitää ketään saastaisena. Se on valtava jae. Ja jos minä kuvittelen, siis monta kertaa voi olla esimerkiksi kaksi eri suuntaista ihmistä vastakkain. Ja ne pelkää toisensa niin, aivan niin kuin ne pitäisi tätä toista saastaisen, että sieltä tarttuu jotakin minuun. Ja ne ottavat oikeuden olla välinpitämättömiä näitä ihmisiä kohtaan, ei rakastaa niitä. Mistä se oikeus tulee? Minä en saa ketään ihmistä pitää saastaisena. Siis rakastaa pitää kaikkia ihmisiä, vaikka ne olisikin saastaisia. Vaikka niissä olisikin tarttumisen vaara. Mutta minun ei tartu mikään toisesta ihmisestä paha, jos minä olen rakkaudessa, jos minä olen Kristuksessa. Eikö Kristus ottanut publikaaneja parisiossa, että sanoi, että tommonen se on. Syntisten kanssa se syö, se on itsekin syntinen. Ja hyvä esimerkki on siellä eräässä paikassa, kun missähän se nyt oli? Se oli Johanneksessa, se taisi olla. Kun fariseukset ajoivat Jeesuksen, he eivät menneet temppeliin, koska he tahtoivat syödä pääsiäislampaan. Niin se oli Johanneksen evankeliumissa 21 muistaakseni. He tahtoivat syödä pääsiäislampaan. Ne menivät palatsiin silloin, mutta ne panivat Jeesuksen sinne palatsiin. Kuule, monta kertaa, kun me halutaan syödä Kristusta ja rakkautta olla Kristuksen yhteydessä, niin me panemmekin toisen ihmisen ja Jeesuksen saman tien sinne palatsiin, sinne saastaseen paikkaan, saastaseen nimen alle, tota minä en hyväksy. Älkää tulko minun lähelleni. Ainakin minä haluan olla erossa teistä, te saastutatte minun. Eikö tämä ole hirveä? Tämä pitäisi pysäyttää meidät ja näkemään, että meissä vielä on lihaa. Me emme ole päässeet täydelliseksi vielä rakkaudessa. Kristus antaa meille ja auttaa meitä. Mutta haluammeko taistella rakkauden taistelua niin, että me rukoilemme yötä päivää, niin kuin Paavali itkien, seurakunnan puolesta, ihmisten puolesta, syntisten puolesta? Haluammeko samastua Kristuksen kanssa, joka samastui juuri köyhien ja vankien kanssa? Rikollisten kanssa. Publikaanien kanssa. Publikaani oli kaikkein inhottavin ihminen, saastaisin ihminen siihen aikaan, kun Jeesus käveli maan päällä. Koska he ottivat köyhiltä ihmisiltä, ryöstivät veroja väärällä tavalla omaan taskuunsa ja rikastivat tällä tavalla. Semmoista ihmistä on hyvin vaikea rakastaa. Ja Jeesus sanoi, että rakastakaa niitäkin. Se on eri asia, että me hyväksytään niiden teot. Mutta me yritämme voittaa heidät sillä rakkaudella, millä Kristus meitä rakastaa ja millä hän on meidät voittanut. Yritämme voittaa heidät Kristukselle. Ja se on ainoa voima, se on luova voima. Sillä tavalla Jumala luo uutta noissa ihmisissä. Ja ellei me tavoita tätä luovaa voimaa, Kristuksen rakkautta, niin me emme näe niiden puhkeavan oralle. Mutta jos me haluamme nähdä, että ihmissuhteet kotona, työpaikalla, nousevat oralle, sen täytyy antautua Kristuksen rakastettavaksi. Myöntää, että hän rakastaa minua kaikissa olosuhteissa, eikä menettää malttia, eikä loukkaantua.